të nderuar dëgjues të Radio Vatikanit. Gjendemi e para ditës së madhe të lindjes së shëlbusit tonë. Krishtlindjet e së vjetme po i kremtojmë në kontekstin e fitit të fesë të shpallën nga Papa Benedikti 16, që do të thotë kremtim solemn, intenziv dhe fort të përzemërt. Lindja e Jezusit në Betlehem është ngjarje e dorës së parë në historinë e njerëzimit. Ishte kjo një iniciativë dhe projekt i Zotit që njeriu nuk ka mundur ta kuptoj as ta mendoj, sepse mishrimi i fjalës të Zotit është kryekput vepër e mirësisë hyjnore të Zotit atë dhe krijues. Për këtë arsye krishtenimi duhet krishtlindjen ta jetoj edhe ta përjetoj jo vetëm si fest e jashtme, por si fest e birit të Zotit që ka ardhur për të dhuruar njerëzve paqen, jetën dhe gëzimin e vërtet. Aq më tepër, Krishti me mësimet e veta ungjillore bëhet dhe dritë hyjnore. Kjo dritë të jetë e lartë, simbol e kujtesë e së cilës është bredhi krishtlindjes, me kalimin e shekujve e të mi vjeçarve jo vetëm që nuk u la manësh, por vijoi të shkëlqej mbi ne e të ndryqoj çdo njeri që vjen në botë. Po shoqërisht kur na duhet të kalojmë çastet e paqarta e të vështira që nuk mungojnë kur në udhën e jetës. Sa herë që njeri ka dashur ta shuaj në botë dritën që u ndez me linjën e Jezusit, rezultati ka qenë errësira e mbushur me tmerr. Me lutje dhe dëshirë që kjo dritë hyjnore në krishtlindjeve të shtrihet dhe të përhapet mbi mbar njerëzimin e shekullit të 21 në cilën po jetojmë, ju uroj përzemërsisht festën e krishtlindjes dhe me shumë bekime vitin e ri 2018. Gëzuar.